Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí.
Dobrý den.
Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
Je to podle vás reálné?
Jak to vidí?
Novinářka Věra Štechrová a její host.
Dobrý den. Co se řeší na summitu nejvyspělejších zemí G7, kdyby se v ekonomice mohlo odrazit případné otevření Hormuzského průlivu a konec války s Iránem, které deklaruje Donald Trump, a jak pokračuje uzavírání celní dohody mezi Evropou a Spojenými státy? O tom všem budeme mluvit s ekonomkou, bývalou zástupkyní Česka u Světové banky, Janou Matesovou. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Ve Francii dnes končí třídenní summit takzvané G7, tedy velkých světových ekonomik. Summit se koná ve chvíli, kdy americký prezident Trump oznámil, že v pátek má být podepsaná oficiálně ta mírová dohoda s Iránem a odblokovaný Hormuzský průliv. Včera už Donald Trump mluvil o tom, že dohoda míří do jakési druhé fáze a cílem je zajistit klid zbraní k vyjednání konečné dohody. Dál se tedy má jednat o iránském jaderném programu a izraelských útocích v Libanonu. Paní Matesová, jste tentokrát optimistka, že už by mohlo opravdu dojít k otevření Hormuzského průlivu?
Je potřeba, aby k otevření Hormuzského průlivu došlo co nejdříve. Takže samozřejmě je dobře, že je tenhle další krok. Nicméně prezident Trump měl kulaté narozeniny, potřeboval k ním něco oznámit, udělal takové oznámení o tom, že nesmí mít Irán jaderné zbraně, jinak zažije peklo. To je prohlášení k jeho věrným voličům, k těm voličům MAGA a k nikomu jinému. To není prohlášení k Iránu, protože my jsme jich za těch posledních více než 15 týdnů, co začala tady tahle válka, tak jsme jich slyšeli mnoho. Slyšeli jsme o vymazání Iránu ze země, což experty opravdu děsilo, protože to by znamenalo jaderné útoky. Tak to není vyjádření k mezinárodnímu společenství, to není vyjádření k Iránu, to je k vyjádření k jeho vlastním voličům. Tak údajně je na světě nějaké memorandum, které má délku menší než 1,5 stránky. Údajně ho včera viděli účastníci toho summitu G7. Od memoranda, čili úmyslu dohodnout se k dohodě, je dlouhá cesta. V případě té předchozí smlouvy mezi Spojenými státy a Iránem o jaderných zbraních a všem ostatním, částečném uvolnění sankcí tehdy, to je dohoda, která byla dojednána za prezidenta Obamy. Účastnili se podepisujícími stranami byly kromě Iránu a Spojených států také Velká Británie, Francie, Rusko a Německo. A tehdy mezi tím memorandem a podpisem té dohody bylo 20 měsíců, což je takové obvyklé pro dojednávání těchto smluv. A dalších 6,5 měsíce bylo potřeba k tomu, aby ta smlouva nabyla účinnosti, protože parlamenty těch jednotlivých zemí musí ratifikovat. Čili více než 2 roky, 26,5 měsíce to tehdy trvalo, takže nečekejme, že po 60 dnech bude něco jiného než možná rozsáhlejší memorandum, třeba 4 stránky nebo jiné, 2 stránky, 1,5 stránky, že by se zprůvoznil Hormuzský průliv, by bylo krajně žádoucí, ale trošku si myslím, že to bude muset být součást samostatných vyjednávání, protože prezident Trump k tomu třeba řekl, potřebujeme, aby bylo dodržováno právo o mezinárodním, nebo trváme na tom provozu v mezinárodních vodách, čili bez poplatků.
A Irán tvrdí, že tam poplatky jsou v tom memorandu?
Jenomže právě, ono v tom nejužším bodu, tam je několik problémů. Tak za prvé, mezinárodní vody jsou definované v provozu na výsostných mezinárodních vodách, jenomže signatářem nejsou ani Spojené státy, ani Irán, a nikdy nebyly. Ty původní smlouvy jsou staré více než 50 let. Letos vešla v účinnost v lednu jedna novelizovaná část, ale nikde nejsou signatáři Spojené státy a Irán. Dále volný průjezd bez poplatků na v po mořích je garantován ve smlouvách Světové obchodní organizace, které mezi Spojené státy vůbec neuznávají a vlastně Světová obchodní organizace teď skoro neexistuje, žádné ty její zákony nemohou být vynucovány, takže zhusta nejsou ani dodržovány, konec konců všechny ty celní eskapády by byly proti pravidlu Mezinárodní obchodní organizace a problém je, že v tom Hormuzském průlivu v jeho nejužší části stejně žádné mezinárodní vody nejsou. Ano, ta dohoda Světové obchodní organizace by se na ně vztahovala, ale ta nejužší část je 34 kilometrů. Kolem každého pobřeží každé země více než 20 kilometrů jsou výsostné teritoriální vody té země. Čili tady v nejužší části Hormuzského průlivu je hranice mezi Ománem a Iránem taková jako mezi Kanadou a Spojenými státy. To je prostě věc těch dvou zemí. Čili Omán musí být přizvaný k vyjednávání o tom, jaký bude provoz v té nejužší části. Momentálně tam není a tak si myslím, že spíš to bude muset být samostatná dohoda. Velká Británie a Francie v tom směru vyvíjejí nějakou iniciativu už asi 3 týdny. Odkaz na ní je v tom včerejším prohlášení vůdců zemí, nejvyšších představitelů zemí G7. No, problém s celou tou otázkou sjednání míru a klidu v této oblasti je trojí. Jednak Irán trvá na tom, že budou zastaveny i operace Izraele vůči Hizbaláhu v Libanonu a Izrael řekl, to není naše smlouva, to je naše záležitost, ty dohody se nás tam vůbec netýkají. Spojené státy nechali do toho Evianu na G7 přizvat Sýrii, protože Sýrie nějakým způsobem dokázala sklidnit Hizbalách, takže třeba by našli nějakou inspiraci, nevím. Druhý problém je samozřejmě to, co s tím Hormuzským průlivem, o tom jsem mluvila. A třetí problém je ten největší, co s těmi jadernými zbraněmi, protože ta smlouva z roku, co vešla v účinnost 2016, ta, o které jsem mluvila na začátku, tak ano, ta bránila Iránu v tom, aby obohacoval uran na úroveň, kdy už může být použitý pro výrobu jaderné zbraně. A byl tam mezinárodní dohled, který na to dozíral. Jenomže v roce 2018 prezident Trump vypověděl tu smlouvu. S odkazem na to, že ona rušila některé sankce proti Iránu, jak tedy evropských zemí, tak americké sankce, ale on a vyhlásil velmi silně, že teď budou sankcionovány i země, které budou s Iránem obchodovat, to se ale nikdy nestalo. Čili Irán mezi tím získával peníze, už neměl ten mezinárodní dohled, takže obohacoval jak chtěl, velmi rychle, všechny ty zásoby se zatím nepodařilo ani dohledat, tím méně tedy zničit a kromě toho začal vyvíjet ten balistický program. Tohle vyjednávání bude těžké.
Když se podíváme na světové trhy po tom oznámení, tak možná překvapivě po tom všem, co jste tu popsala, jsou docela optimistické. Ta cena ropy šla výrazně dolů. Vy jste i říkala, že Donald Trump už, tuším, že televize CNN to spočítala asi 40krát, oznámil, že dohoda o ukončení války s Iránem se blíží. Tak co tahle oznámení dělala s tím světovým trhem ropy a jak jsme na tom teď?
Teď jsme na tom zrovna dobře, protože cena ropy velmi výrazně.
Dohody se blíží. Ano.
Takže když se 60 dnů nebude dále blížit, tak samozřejmě ještě nějaké zase vzrůsty té ceny mohou nastat. Nejenom proto, že trhy jsou nervózní a že ropa je komodita, čili její cena závisí na celosvětové poptávce a nabídce, ale taky právě proto, že došlo k tomu, že ta část světa, která má velikou spotřebu ropy a zemního plynu a derivátů ropných z Perského zálivu, to jest Asie, tak ta opravdu s výjimkou Číny, která měla veliké zásoby, ona opravdu o to zásobování do značné míry přišla a postižena byla velmi. A to teda tak, že začala přeplácet kontrakty zemí třeba evropských, které už měly sjednané s jinými dodavateli po světě, s těmi, které nejsou z Perského zálivu. Čili myslím si, že zase můžeme klidně čekat vzrůst cen i ropy. Ano, vy jste řekla, že byl možná překvapivý, pro mě rozhodně byl překvapivý ten optimismus. Je to dobře, aspoň máme na pár dnů nižší ceny plynu a ropy, rychle nakupujte naplnění zásobníku, ale myslím si, že je to optimismus, který není podložený fakty.
Když se podíváme na ta vyjádření analytiků, tak oni se shodovali, že to krátkodobé uzavření Hormuzského průlivu není fatální, dlouhodobější už by mělo výrazné negativní dopady. Tak kde jsme teď po těch třech měsících?
Už jsme v dlouhodobém. My nevidíme, tady v Evropě nevidíme všechny důsledky a uvidíme je ještě. Ono nejde jenom o ty pohonné hmoty, respektive o ropu, ale i pohonné hmoty už zpracované, rafinerské produkty, protože část rafinerií je v Perském zálivu a vyváží produkty do světa. Víme, že jedna obrovská, možná více, rafinerií bylo zničeno. Nevíme, jak vážné jsou ty důsledky, čili kdy se jejich zásobování světového trhu obnoví. Ale obrovské rafinerské kapacity jsou v Indii a ty všechny nakupovaly ropu z Perského zálivu. Teď jim je tedy dovoleno, bylo jim dovoleno, prezident Trump zrušil ty sankce na Indii, které vyslovil na začátku tohohle roku s ohledem na to, že Indie nakupovala ropu i zkapalněný plyn, ale ropu pro ty rafinérie z Ruska. A dostala kvůli tomu sankce, které potom byly odloženy, stále jsou odloženy, čili ty rafinérie indické dostávají ropu z Ruska, ale každopádně ta kapacita není pořád na tom objemu, který byl ještě v únoru. Ale kromě toho vidíme to, co nás asi všechny postihne, je helium. Většina světové produkce helia pocházela z Perského zálivu. Helium je potřebné na výrobu různých částí elektronických, ale zejména čipů. A náš svět je dneska postavený na čipech. My tady sedíme ve vašem krásném studiu,
skromném studiu. Jsme zažili při covidu, co to
tak,
dělalo?
Ano, ale vezměme si, že třeba dnešní automobil, Enyaq má 8000 čipů v sobě. Čili náš svět od bílé techniky pro domácnosti, pod televizí, samozřejmě telefony a tablety a počítače, ale vlastně všecko elektronické, co je ve výrobních technologiích, nejenom v robotech, vlastně ve všech výrobních technologiích dneska, co je v každé řídící jednotce čehokoliv, co je samozřejmě v dronech, co je v satelitech, v obrovské množství, to teď má sníženou kapacitu výroby, protože jak ty úplně jemné čipy, které vyrábí Tajvan nebo Jižní Korea, tak ty ne až tak úplně dokonalé, ne ty nanočipy, které se třeba vyrábí v Číně nebo v Malajzii, třeba automobilový průmysl hodně o tamtud odebírá, tak ty teď nemohou vyrábět na plnou kapacitu. Další věc, ze zemního plynu se vyrábí dusičnatá hnojiva a z oblasti Perského zálivu také se vyváží, tam se teda vyrábí a vyváží se odtamtud kyselina sírová a pro všechny druhy hnojiv je potřeba jedno nebo druhé, s výjimkou. No vlastně pro všechny druhy hnojiv, pro všechny ty obě ty základní skupiny hnojiv. Čili tohle bude problém. Ceny hnojiv na světovém trhu, zase je to komodita, vzrostly o více než 60%. Jižní polokoule už cítí ty dopady, severní polokoule pravděpodobně ucítí i v cenách potravin. A mohli bychom jít dál. Zásadní věc poměrně je, že zase pro elektroniku a pro baterie spousta těch, velké množství těch, dneska se říká vzácných zemin, toho těch magnetů a toho, co je potřeba do elektroniky, třeba kobalt, tak je těženo v Africe. Spousta toho se těží chemickou cestou. Zase je potřeba tu kyselinu sírovou nebo něco jiného. Zase se to tam dováželo a to vesměs z Perského zálivu. Čili my můžeme vidět další důsledky.
Jak to vidí?
Věra Štechrová a její host na Dvojce.
Dnes je jim ekonomka Jana Matesová. S tím konfliktem na Blízkém východě souvisí samozřejmě i rozhodování České národní banky o úrokových sazbách. Ve čtvrtek se má rozhodnout, jestli banka nechá tu základní úrokovou sazbu beze změny, anebo ji zvýší o 0,25% na 3,75%, což by samozřejmě znamenalo dražší úvěry, hypotéky, možný pokles spotřeby, zpomalení inflace, ale taky možná zpomalení hospodářského růstu. To rozhodování prý nebude jednoduché, tak jaké argumenty mluví pro zvýšení a jaké pro ponechání té sazby na současné úrovni?
Pro zvýšení mluví ta nejistota na globálním trhu, protože jak se potom před včerejším oznámením může zdát, že vyhlídky jsou růžovější, tak jsme teď dlouze mluvili o tom, že vlastně nejsou. Ta nejistota je pořád je obrovská. Inflační tlaky jsou značné, zase jsem o tom mluvila, přes spoustu druhů zboží, od elektroniky pro posluchače, pokud potřebujete pro své děti na podzim do školy koupit nějakou elektroniku, kupte ji teď.
A často inflace v květnu klesla proti dubnu na 2,1%, to zní jako docela dobré číslo.
To zní jako velmi dobré číslo, to je na té druhé straně. Ještě dořeknu, co je pro to zvyšování, tak ta nejistota každopádně. Pak taky fakt, že u nás opravdu dramaticky rostou ceny nemovitostí. A ano, Česká národní banka, která také dohlíží nad finančním trhem, nejenom, že řídí měnovou politiku, tak má i jiné nástroje a uplatňuje je, jak omezit poskytování hypoték. Ale ono je to prostě potřeba. Tak je to potřeba, protože ta hypotéky, objem poskytnutých hypoték velice narostl teď v poslední době, jak se přiblížilo jaro nebo nastoupilo jaro. A to zvedá, ale dramaticky zvedá ceny nemovitostí, čili zhoršuje dostupnost bydlení. Představa, že když jsou dostupnější hypotéky, takže je dostupnější bydlení, je mylná. U nás dokonce rychleji rostou ceny těch nemovitostí, čili má to bohužel opak, nebo alespoň ve velkých městech, to má opačný efekt. Takže to je také proti. Také to, co sledují centrální banky především, to je, říká se tomu jádrová inflace, je to inflace, která je očištěná od těch složek toho spotřebního koše, všech těch výrobků a služeb, které běžně domácnosti používají, od ty, které, u kterých ceny nejvíce klesají, nejvíce se pohybují, houpají nahoru dolů. Tak ta jádrová inflace je dost vysoká pořád. Takže tohle jsou všechno důvody pro to, aby spíš
Došlo ke zvýšení.
Došlo ke zvýšení, určitě ne ke snížení, to si myslím, že vůbec není na stole, taková myšlenka. A ještě je jeden fakt, že zvýšila základní úrokové sazby Evropská centrální banka. Dnes uvidíme, teď ještě nevíme, protože ve Spojených státech je ještě noc, ale dnes uvidíme, jestli je nezvýší i americká centrální banka. A ten sám fakt bude oslabovat korunu a oslabování koruny se zase promítne do cen pohonných hmot, protože ropa se nakupuje za dolary a plyn se nakupuje za eura. Čili ono těch důvodů, jaksi určitě nejsou žádné důvody pro snižování, žádné. A důvodu pro zvýšení je dost. A já bych to viděla tak půl na půl, udržení nebo zvýšení, ale myslím si, že letos určitě dojde k dalšímu zvyšování těch základních úrokových sazeb.
No, když budeme mluvit o těch argumentech proti zvyšování, tak třeba premiér Babiš vyzval právě Českou národní banku, aby nezvyšovala úrokové sazby. On řekl, že ty zásahy jeho kabinetu, jako je snížení ceny energií nebo zastropování tu marži u pohonných hmot, drží tu inflaci na uzdě. Jak zásadní vliv na tu inflaci tedy mají tyhle vládní zásahy?
Mají vliv, protože samozřejmě do cen toho, co platí domácnosti, se teď nepromítají, nicméně se promítají do růstu deficitu veřejných rozpočtů, což je samozřejmě také faktor. Pořád to platíme stejně jako předtím, jenomže to nevidíme na vlastních účtech, čili to z hlediska centrální banky je prostě ulevení na straně inflace, ale zhoršení těch podmínek pro případné udržení té základní sazby a nebo snad dokonce snižování. To je naopak proti ten růst deficitu, růst rozvolňování veřejných financí, centrální banky, aby dokázaly udržovat ekonomiky bez inflace, hyperinflace, případných bankrotů, tak musí být nezávislé na politické moci. Čili co říkají politici předtím, si centrální banky, jejich bankovní rady musí zavřít uši, zacpat uši a rozhodně neposlouchat. Jenom kdyby poslouchali, jenom kdyby tomu naslouchali, kdyby dali něčím najevo, že naslouchají, tak se zhorší důvěra v českou ekonomiku a zvýší se ty sazby, za které si česká vláda, která má velký deficit a potřebuje si půjčovat. A obecně máme 3,5 bilionu dluh. Ty peníze nejsou, že někde byly poskytnuty za nějakých podmínek a je to navždy. Ne, oni jsou často v jednoročních i třeba v 11-měsíčních, nevím, jestli teď ještě i 11 měsíčních, ale jednoročních dluhopisech, tříletých dluhopisech, něco málo v desetiletých dluhopisech. To se pořád musí splácet.
A platit úroky.
A platíme vyšší. A vyšší a vyšší už o desetinu, ne o desetinu procenta, o desetinu té částky se zvýšily od začátku roku a už teď ta obsluha, nebo už předtím za těch nižších úrokových sazeb, na začátku roku se předpokládalo, že letos obsluha státního dluhu bude 100 miliard, no tak teď už to určitě bude víc. Takže tohle všechno stojí peníze, centrální banka nemůže ty politické návody poslouchat. Pravda je taková, že centrální banka česká nemá za úkol udržovat ekonomiku rostoucí. Ona má za úkol udržovat inflaci stabilní a teprve, kdyby inflace byla stabilní, ale to jsme si řekli, ty výhledy teď stabilní nejsou, tak potom se může starat také třeba o ekonomický růst. V té situaci nejsme.
Jak to vidí?
Věra Štechrová a její host na Dvojce.
A v posledních 4 minutách se podíváme na to, že poslanci Evropského parlamentu včera schválili zrušení dovozních cel na většinu průmyslového a zemědělského zboží z USA a dali tak zelenou té klíčové části obchodní dohody, kterou Brusel a Washington dojednali loni v létě. Můžeme připomenout, že ta dohoda o clech mezi Evropou a USA nakonec vypadá tak, že je to 15% na evropské zboží a 0% na americké, plus Evropa se zavázala k nákupu energetických zdrojů a zbraní z USA. Jenomže teď nejvyšší soud nedávno USA uznal Trumpova cla za nezákonná. Znamená to, že na evropské zboží tedy není uvalené zatím žádné clo?
Ne, neznamená. To se týká těch takzvaných recipročních cel, která nejsou v rámci dohodnutých dvoustranných dohod, nebo vícestranných v tomto případě, a nejsou v rámci obrany, strategické bezpečnosti nebo platební bilance Spojených států před bankrotem, tak to nehrozí v tuto chvíli. Jenom těch recipročních, těch trestajících cel. Tak ta byla zrušena, respektive prezident Trump je znovu zavedl, ale oni smějí být zavedeny nejvýš do výše 10% a nejvýš do sazby 10% a nejvýš na 150 dní, čili necelých 5 měsíců, a potom je musí posvětit kongres. Takže k tomu té nutnosti posvěcení kongresem se chýlíme. Této dohody, protože je to dohoda s Evropskou unií, zrovna tak mají Spojené státy dohodu s Japonskem, Jižní Koreou, dohoda, nová dohoda se Švýcarskem a nová dohoda s Kanadou už je úplně podle všech těch pravidel. Takže tohle platí, to aspoň dává podnikům jakousi jistotu výhledu.
No to jsem se chtěla zeptat, jestli ta dohoda odstraňuje tu nejistotu ohledně cel, jestli se dá považovat vlastně za úspěch, protože tady bude tedy klid pro obchod.
Já myslím, že ano. Ano, prostě jistota pro plánování, i když je třeba nepříjemná z hlediska nějakého navýšení ceny pro spotřebitele amerického, ale to samozřejmě omezuje poptávku po těch produktech, tak je vždycky lepší než nejistota. Kromě toho evropští výrobci teď mohou doufat, že jakékoliv výhrušky, jako říkal prezident Trump, když to ten Evropský parlament Evropské unie tedy a jednotlivé členské parlamenty neschválí, tak já přidám dalších 25% cla na automobily. Ale to by bylo zase podle toho, to by zase nejvyšší soud zrušil. Čili ano, je to pro spoustu těch cel, která byla ještě před tou dohodou, nebo i mezi tím, kdy ona úplně neplatila, byla uvalena, tak teď podniky vymáhají zpátky a dostávají je zaplacené, jenom, že jsou to velké poplatky na právníky, je s tím spousta starostí, je s tím obrovská nejistota. Čili jakmile ta dohoda bude opravdu účinná, tak mají evropské podniky jakousi jistotu, za jakých podmínek obchodují.
A ještě krátce, mohl by tu dohodu třeba ohrozit ta daň z digitálních služeb, která se vztahuje na ty americké technologické společnosti? Trump třeba teď hrozil Francii 100% clem na víno, pokud ji nezruší?
Zase je to výhruška, zase je to jakýsi faktor nejistoty, zase je to dohoda, pro kterou nedává právní systém Spojených států žádný podklad, čili platí těch maximálně 15% na francouzské víno v té obchodní dohodě.
Říká ekonomka Jana Matesová, která byla dnešním hostem pořadu Jak to vidí. Já děkuji, že jste přišla, naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou, přeji všem hezký den.
A Věra Štechrová přeje příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu.
Jak to vidí?
Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.